La inimă. Pentru noi, femeile.
V-a regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători, iată-ne din nou împreună cu Anca Păștean. Am putea spune că Dumnezeu, pentru ea, a fost Dumnezeul care ascultă rugăciunea făcută în permanență. Ascultat-o atunci când s-a rugat pentru mama ei, ascultat-o atunci când a fost momentul căsătoriei și a văzut că El rămâne credincios în promisiunile pe care ni le-a făcut nouă. Și așa este, dragi ascultători. Spunem din nou un bun venit la întâlnirea noastră, Anca.
Bine v-am regăsit.
O să începem acum un nou episod al vieții tale. Ne povesti că Dumnezeu ți-a schimbat mintea, inima, viața și totuși au rămas unele părți din gândirea ta cumva închise într-o fortăreață. Din copilărie, părinții tăi ți-au spus că trebuie să fii cea mai bună, că tu ești cea mai frumoasă, că vei fi capabilă să ai o meserie, să o practici, să fii cea mai tare. Ai continuat să rămâi clădită pe această fundație pusă încă din anii copilărie, părinții tăi fiind dascăle amândoi, au știut bine ce spun, însă am vrea acum să ne povestești ce schimbări a făcut Dumnezeu în mintea ta? Te-ai căsătorit cu Titus Păștean și te-ai căsătorit plăcându-ți de el, că este un băiat tranșant, care ți-a spus de la început ce gânduri are și că viața nu e o joacă. Așa ai înțeles din tot ceea ce ți-a transmis el până la momentul de a vă cunoaște. Poate acest impact pe care l-a avut soțul tău în viața ta, seriozitatea lui, te-a ajutat și pe tine să te schimbi.
El era matur, Titus era matur în credința lui în Dumnezeu și maturitatea lui spirituală l-a transformat în mentorul meu spiritual. Era uimitor să povestesc cu soțul meu despre problemele mele spirituale și să am libertatea să spun lucrurile care sunt mai greu de spus în fața oamenilor, neclaritățile mele vis-a-vis de Dumnezeu, neclaritățile mele în relația mea cu mine însămi, în raport cu Dumnezeu. Adică eu nu mă înțelegeam foarte bine, luptam pentru a avea performanță, luptam pentru a face un lucru de calitate. Am ajuns la performanță în învățământ, am dat tot ce a fost mai bun în mine, dar scopul nu a fost să-L glorific pe Dumnezeu. Scopul a fost, așa cum mi-au spus părinții, să fiu cea mai bună acolo unde sunt. E adevărat că rezultatul e uimitor. Dacă tu lucrezi și ești cinstit la locul de muncă, investești în tine ca să dăruiești celorlalți. Eu dăruiam zi de zi copiilor și făceam cele mai frumoase lecții și mă investeam în ei. Au ieșit lucruri formidabile, dar nu le făceam ca să-L glorific pe Dumnezeu. Titus m-a învățat că toate aceste lucruri, dacă sunt făcute spre slava lui Dumnezeu, aduc și pentru mine avantaje în veșnicie. Nu sunt lucruri pierdute dacă faci ca să-L slăvești pe Dumnezeu. În schimb, dacă le faci doar ca să-ți mângâi orgoliu și să spui în continuare, sunt cel mai bun, asta e o pierdere, nu e nimic în fața lui Dumnezeu.
De când a început această dorința ta de a te schimba?
Începuse cu mult timp înainte de a-l întâlni pe Titus, dar nu puteam să discut și nu mi-erau clare lucrurile. Nu avusesem libertatea până atunci să le discut cu cineva și zona asta de vulnerabilitate totală cu Titus m-a ajutat să le punctez, le-am aliniat. Și de acolo am clădit, am dezvoltat. Deci erau în mine ca întrebări, dar nu clădeam în valoarea asta decât după ce m-am căsătorit. Foarte multe lucruri importante care le-am învățat și le-am practicat cu Titus. În primul rând, rostirea adevărului aduce binecuvântare. Trăirea în adevăr aduce binecuvântare și Dumnezeu nu lasă asta fără rod. Adică ne-am povestit viața și am clădit pe adevăr. Asta a adus binecuvântare în inima mea și în mintea mea, pentru că am început să-mi convertesc calitățile la ce înseamnă Dumnezeu. Am zis, da, sunt o fată extraordinară, dar o fac pentru slava lui Dumnezeu. Suna diferit, avea sens, avea semnificație, mă simțeam mult mai împlinită. Și când veneau momente de dezamăgire, pentru că vin momente de dezamăgire și în profesie și ca persoană, nu mă doborau la fel cum o se întâmpla înainte, când nu erau supuse lui Dumnezeu. Așa că le-am convertit în a sluji toate lucrurile bune lui Dumnezeu. Așa că am început să predau spre slava lui Dumnezeu, am început să învăț, să continui perfecționarea în învățământ, dar spre slava lui Dumnezeu, și a fost total diferit. Și când au venit lovituri, pentru că vin, nu am suferit. Și e uimitor, uimitor să treci prin suferințe și dezamăgiri profesionale sau de relații, dacă este și Dumnezeu. Ei, și copiii au venit la momentul potrivit. Au venit după 3 ani de căsătorie și Cara, prima noastră fetiță, întâia noastră născută, a fost cadoul perfect pentru perioada aceea. Ca femeie eram pregătită, o doream, ca și cuplu eram pregătiți și a venit la momentul perfect. Doar că la naștere, nașterea fiind grea, s-a întâmplat un accident și în creierul ei s-a produs o hemoragie din cauza faptului că se asfixiase la naștere. Noi nu știam să decodificăm ce era scris în ieșirea din spital, așa că n-am consultat un medic imediat, nu ni s-a spus ce s-a întâmplat. Abia la 6 luni am mers cu Cara la un control. Medicul ne-a cerut foaia de ieșire din spital și acolo ne-a spus că a avut o hemoragie pe creier și ar vrea să-i facă o investigație. Am făcut investigațiile necesare, hematomul era încă pe creier și asta însemna tratament. Noi ne-am speriat, tot ce ține de creier pare dramatic și am întrebat ce se întâmplă în evoluția Carei, dacă sunt sechele. Eu avusesem o istorie în spate cu mama. Ni s-a spus că nu-i nimic, s-ar putea să nu aibă anumite capacități motrice sau senzoriale, să nu poată învăța mai târziu, dar nesemnificativ. Pentru noi suna dramatic, adică să ne împăcăm cu ideea că undeva, cândva o să descoperim ce nu poate face copilul nostru și că nu se poate repara asta. Am început să ne rugăm și pentru că rugăciunea e la îndemână, oricând, în orice situație, am făcut-o cu încredințarea că Dumnezeu rezolvă lucrurile, chiar și dacă vor exista consecințe. Și Dumnezeu e uimitor, e uimitor. Nu numai că s-a resorbit fără medicamente, pentru că noi întârziasem perioada necesară medicamentelor, se resorbise cheagul acela de sânge din creier, dar Cara n-a avut nici un simptom de întârziere în evoluție, ba mai mult a primit în dar de la Dumnezeu o memorie uimitoare, încât la 2 ani ea citea literele, le descifra corect, la 4 ani a citit cursiv, la fel ca un adult. a fost uimitor. Pentru noi asta e un semn de har nemăsurat, nemăsurat. Acolo unde zic oamenii, nu se poate. Acolo unde zic oamenii, e dezastru. Dumnezeu poate să facă ce vrea. El e stăpân și îți arată că e stăpân prin cadourile pe care ți le face.
Minunat, minunat și uimitor este Dumnezeul nostru, așa cum spui tu. Iată din nou Dumnezeu în acțiune, în urma încredințării în mâinile Lui, a soartei și a vieții și a trupului ei. El chiar a știut ce trebuie să facă și să intervină. Vă uimește cu felul în care i-a dezvoltat creierul. La 2 ani să decifrezi sau la 4 ani să citești. Asta li se întâmplă geniilor, așa? Această intervenție a lui Dumnezeu te-a făcut să te încrezi și mai mult în Domnul. Cum ai înțeles tu adevăratul rost al femeii sau care este menirea ta pe acest pământ ca femeie, ca mamă?
Dacă până la venirea fetiței noastre, Cara, eu clădisem în relația mea în căsnicie și în carieră, în momentul în care a ajuns Cara în brațele noastre, am avut sentimentul acela copleșitor și uimitor de mamă. În schimb, era umbrit calitatea mea de mamă de zbaterea mea profesională. Dura mult să-mi termin proiectele la școală, eram creativă și îmi lua mult timp să pregătesc ceea ce vroiam să pregătesc. Așa că am fost mămica bună pentru Cara până în momentul în care am mers la școală din nou și atunci am simțit că nu îi dau copilului meu tot ceea ce este necesar. A urmat Caris, frățiorul ei este cu 3 ani mai mic decât Cara. E un jucăuș și un vorbăreț care ne-a învățat pe toți să râdem și să ne mișcăm, să alergăm prin casă. Așa că eu aveam o sarcină în plus de a fi mămică, Cara și Caris. Am stat cu ei 5 ani acasă. A fost nevoie să-mi prelungesc concediul pentru Cara și asta a dus la 5 ani de absență din învățământ. În schimb, eu îmi finalizasem gradele didactice, era oarecum perioada mea de glorie în învățământ, îmi permiteam să stau 5 ani acasă. Dar când m-am reîntors la școală, repet, mi-am dat seama cât de mult lipsesc din viața copiilor mei. Nu mă părăsise ambiția de a fi cea mai bună învățătoare, nu mă părăsise plăcerea de a mă dărui copiilor. E foarte bine să ai o învățătoare care să dăruiască copilului creativitatea, dar în același timp familia e frustrată. Eu vedeam asta, în schimb trăiam după cum trăiesc toate femeile din lumea asta care se luptă să meargă la serviciu și se luptă să vină acasă și nu mai au energia necesară să fie bune mămici și bune soții acasă. Eram atât de obosită după venirea mea de la școală încât le impuneam copiilor noștri să mă lase în pace o oră, două să nu vorbească cu mine. Noi ne-am educat copiii să fie onești. Ne-am educat copiii să vorbească liber, ne-am educat copiii să ne spună și să ne tragă semnalele de alarmă, așa că le-a tras Cara și a zis: mama, ești foarte diferită de ceea ce văd că ești la școală. Acolo ești creativă, ești răbdătoare, zâmbești mereu copiilor și nouă nu ne permiți să vorbim cu tine imediat ce ajungem acasă, nu avem voie să ascultăm muzică tare, nu avem voie să alergăm în jurul tău și nu-mi face plăcere să te văd așa. A zis astăzi, a zis mâine, s-a potrivit și cu frustrarea mea, văzând că nu sunt mama pe care Dumnezeu ar vrea să o aibă copiii noștri. Titus a încurajat gândirea mea liberă și mi-a dat voie să sondez și să explorez alte zone, așa că am aflat de posibilitatea de a face școală acasă. Am încercat un an în care eu aveam permisiunea să-mi iau concediu fără plată. Am verificat ce înseamnă să fiu profesorul copiilor mei acasă Și dintr-o dată s-a făcut lumină și am descoperit că menirea mea pe pământ nu era să fiu cu cariera bine pusă la punct, ci să fiu femeia care o dorește Dumnezeu în viața copiilor și a soțului meu și cu siguranță că va fi o perioadă din nou să investesc în alți oameni și investesc în prietenii copiilor acum, dar nu o mai fac de la catedră, așa că mi-am dat demisia din învățământ și am descoperit frumusețea de a fi femeie.
Ai intrat într-o nouă formulă de învățământ, să înveți copiii acasă. Ce înseamnă acest lucru?
A fost un proces până să ajungem la această decizie. Eu și Titus am vorbit foarte mult și am căutat să întâlnim familii care făceau această formă de educație acasă. Se numește școala acasă, în engleză homeschooling, dar nu era foarte clar pentru noi, așa că am sondat teritoriul 2 ani înainte să iau decizia să ies din învățământ, am citit, am căutat familii care făceau și am luat decizia asta pentru o vreme. Noi nu am decis să îi înscriem la o altă școală, că nu ne plăcea sistemul de învățământ românesc, ci pentru că vroiam altceva pentru copiii noștri în perioada copilăriei lor. Așa că i-am înscris la o școală americană care ne permite să facem școala acasă și eu sunt profesoara lor acasă. Caris glumește numindu-l pe Titus domnul director, așa că merge deseori să-i prezinte lucrările și să se laude cu ce a terminat. Facem școala acasă și investim în copiii noștri. E timpul potrivit, e un timp care nu se va întoarce niciodată. E un timp în care relațiile lor cu alți copii se clădesc în mod sănătos. Ne întâlnim cu foarte multe familii care au copii, ne întâlnim cu foarte mulți copii ai vecinilor noștri care vin aproape zilnic la noi acasă, dar întâlnirile lor sunt calitative. Nu e doar alergarea din pauze. În plus, avem timp să clădim pe specificul lor de învățare. Cara e autodidact, în continuare învață singură. Caris are nevoie de mult cântec, de multă țopăială în timp ce învață, de multe desene în timp ce învață, desene pe hârtie, scheme grafice. Așa că încercăm să le predăm conform darurilor pe care le-a pus Dumnezeu în ei. Și nu este o perioadă nelimitată. Se vor întoarce probabil în școala românească atunci când va fi nevoie, dar deocamdată clădim aici acasă.
Este recunoscut acest gen de școală. Mai departe, după ce termină clasa 8-a, poate fi integrată într-un liceu?
Sunt familii care au optat pentru școala acasă și în perioada liceului. Sunt familii care au optat doar până în perioada liceului. Depinde de fiecare familie și dinamica ei. Noi presupunem că o să meargă la liceu care aici în România. Se face prin transfer, pentru că noi ne-am transferat de la școala românească la școala americană, se face din nou transfer. Ar fi posibil evaluări în momentul când se reîntoarce, dar asta vom ști atunci, pentru că la cum se schimbă legislația, nu putem să spunem de pe acum ce va fi. În schimb, dacă ar fi de continuat și în perioada liceului, România recunoaște bacalaureatul internațional, care se dă în limba engleză și e pentru studenții străini. Așa că ar fi o formă de evaluare recunoscută în România.
Foarte interesant ce ne spui tu. Am mai avut în discuție această metodă de școală, școala acasă, însă n-am întâlnit persoane care să o facă. Mă bucur că te-am întâlnit pe tine și poate este încurajator. Trebuie totuși să știi, să știi și limba engleză și trebuie să ai și aptitudini de dascăl, că e mai ușor pentru cei care, într-adevăr, sunt dascăl să-și învețe copii. Cred că la tine este o situație specială. Tu ai vrut să-ți dedici timpul și viața pentru creșterea copiilor. Mă gândesc dacă va începe Cara liceul, nu va avea impact anturajul care este acum în licee, un anturaj nu favorabil pentru copiii credincioși sau pentru copiii care au primit o altă învățătură?
Ea nu este lipsită de luptă astăzi. Căutăm să-i scoatem cât mai mult din casă. Ei participă la cluburi, la antrenamente, la sport, la muzică, la înot, în afara casei, unde au parte de colectiv, participă la jocurile zilnice pe stradă, unde anturajul nu e cel evanghelic, și au de luptat destul de mult cu ceea ce este în exterior. Noi nu vrem să-i scoatem din mediul în care trăim cu toții, pentru că vrem să-i facem oameni puternici. Tocmai de aceea, pentru că avem timp să dezbatem orice frustrare, vin acasă cu informații total eronate, avem timp să le dezbatem. Dacă eu aș fi la serviciu, Titus ar fi la serviciu, venim obosiți, frustrările lor rămân încuiate în sertar, așa cum fac toți părinții care își lasă copiii la școală și pe urmă merg după masa la pian și la sport și se întâlnesc seara acasă frânți de oboseală și nu mai pot să discute. Și discută între ei în clasă informații greșite despre sex, despre modă, despre filme. Noi avem timp să le discutăm cu copiii noștri, în schimb îi scoatem din casă, inventăm tot felul de activități și tot felul de întâlniri cu oameni și copii care nu au de-a face cu Dumnezeu.
Foarte interesant. Iată-ne, din nou am fost împreună cu Anca Păștean. Poate ar fi bine și benefic și pentru alți părinți să adopte această metodă de a face școala acasă pentru cei care au posibilitatea, pentru cei care se pot descurca să facă lecțiile cu copiii acasă. E o metodă prin care poți să-i ferești de toată avalanșa tuturor ideilor și a lucrurilor care se petrec în școli.
Aș vrea să specific faptul că Dumnezeu are grijă de noi toți. Copiii care merg astăzi la școală sunt ocrotiți de Dumnezeu, chiar dacă au parte de frustrări, chiar dacă nu sunt înțeleși și n-au timp părinții să-i asculte. Dumnezeu îi iubește, va veni momentul potrivit pentru ei când să le deschidă mintea, să întâlnească oameni cu care să discute, cărți pe care să le citească. Nu e un dezastru, încă nu e un dezastru învățământul românesc. În schimb, dacă familia poate să adopte un astfel de stil, e sănătos din alte pricini, din pricina faptului că poți să-i păstrezi copilăria mult mai mult. Fetița noastră în clasa a șasea se întâlnește cu prietenele pe stradă ca să se joace cu păpușile, pentru că și-a terminat dimineață lecțiile, e proaspătă, e odihnită pentru joacă, nu e consumată psihic cu o oră absență că n-a venit un profesor și s-a dus ora aceea de lucru. Deci totul e condensat dimineață, ne trezim de dimineață și terminăm orele și lucrăm, dar după masa e liberă pentru joacă. Ori în clasa șasea să te joci cu păpușile e formidabil, e uimitor. Deci dacă poți să faci asta, e un sfat bun pentru familie. Dacă nu poți să faci asta, Dumnezeu și acolo este cu copiii noștri.
Așa e. Pentru toți părinții care au inima sinceră, Dumnezeu găsește o modalitate de a-i îndruma, de a-i ajuta să-și crească copiii cu bine. Ne bucurăm că am fost astăzi împreună cu tine, Anca, și dorim ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața mai departe și copiii tăi să-și aducă aminte cu plăcere că au avut într-adevăr ani fericiți în copilărie, când au fost presați, și mai presus de toate să vă aibă pe voi ca exemplu. E un lucru minunat să fiți și voi exemple mai departe și noi și dumneavoastră toți care ați ascultat acest interviu cu Anca Păștean, invitata noastră de astăzi. Ne vom despărți, dorim, dragi prieteni, dragi ascultători, să rămâneți aproape de Dumnezeu și călăuziți de El. Sunt Lidia Iliesie, realizatoarea acestei emisiuni, și vă spun tuturora, fiți binecuvântați, la revedere!
La revedere!
De la inimă la inimă!
Pentru noi, femeile.